Տեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամի ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հերարցակվում երկու նվագով ըստ հետևյալ կարգի. Հետ կեսօրեին Երևանի ժամանակով 13:20-ից մինչև 13:50 րոպեի ընթացքում հայերեն ռադիոժամի parstoday.com/hy կայքի set top box-ի եւ բջային հավելվածի միջոցով։ Երեկոյան Երևանի ժամանակով 20:20 րոպեից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 41 մետր ալիքի վրա 7430 կիլոհերց հաճախականությամբ։ Ողջույն եւ բարի օր թանկագին բարեկամներ, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը ուղիղ եթերից սկսում է իր ծառայությունը ձեզ համար։ Բարեկամներ, Թերանում ժամը 19:00 ուղիղ 55 րոպե, Երևանում ժամը 20:25 րոպե։ Ինչպես մի ձեզ կներկայացնեմ օրվա ծրագրացանկը։ Նախ գործընկերս ձեզ կներկայացնի օրվա մամուլի տեսության առաջին հատվածը, ուղիղ ժամը 20:00-ին գործընկերոջս հետ միասին կհաղորդենք լուրերը։ Նուրերին ինչպես միշտ կհաջորդի այսօրվա համար նկատի առած քաղաքական մեկնաբանությունը, մեկնաբանությունից հետո նախ ձեզ կարաչարկենք ունկնդրել ելք դեպի լույս հերթական հաղորդաշարը։ Ապա կվերադառնանք ուղիղ եթեր և ձեզ կներկայացնենք օրվա մամուլի տեսության երկրորդ հատվածը։ Այսօրվա ծրագիրը բարեկամներ կավարտենք հատուկ հաղորդումով, որը իր խորագիրն է, ինչպես մարդիկ զոհ են դառնում մեծ դեղագործական ընկերությունների։ Բարեկամներ, ստուդիայում ձեզ համար աշխատում են Նորի Ղարաբեգյանը և Արտույտ Զորաբյանը, ընկերակցեք մեզ շուրջ 1 ժամ։ Եվ այս պահին եթերում Ղուրան է Ալմաուն Սուրայի ամբողջ այաները։
Բիսմիլլահիռռահմանիռռահիմ Ա'ռաիտալլադի յուկզիբու բիդդինի ֆազալիկալլադի յադու ولا يحب على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم صدق الله العلي العظيم
Հանուն ողորմած եւ բարեգութ Աստծո, ով մարգարե, արդյոք նրան, ով շարունակ ուրանում է դատաստանի օրը տեսել ես, նա հենց այն անձնավորությունն է, որ դաժանորեն վրընդում է որբին եւ ուրիշներին չի ոգևորում չքավորին սնուցելը, ուրեմն, վայ այն նամազ անողներին, որ իրենց նամազում թերանում և չեն հիշում Աստծուն, հենց նրանք, ովքեր խարդախություն են անում, և ուրիշներին կյանքի անհրաժեշտ պարագաններից զրկում են։
Բարև ձեզ, բարեկամներ, ներկայացնում ենք մամուլի տեսության առաջին բաժինը։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հրաշտորդի ուղերձ Վլադիմիր Պուտինին տարածած շրջանի հարևանների նկատմամբ Իրանի ուշադրության ապացույցն է։ Բարեկամներ, այս թեմային են անդրադարձել իրանական ռադիոմիջոցներն այսօր։ Հանրապետական կուսակցության տասնյակ նախկին պաշտոնյաներ փորձում են ձևավորել Թրամփին դիմադիր նոր կուսակցություն, գրում է Իրան օրաթերթը։ Չորս իրազեկ աղբյուր հաղորդել են, որ հանրապետական կուսակցության տասնյակ պաշտոնյաներ, որոնք դեմ են Թրամփի քաղաքականությանը և համոզված են, որ նա քայքայել է երկրի ժողովրդականությունը, բանակցություններ են վարում, որպեսզի ձևավորեն աջ չափավոր ուղղվածությամբ նոր կուսակցություն։ Ըստ այդ աղբյուրների, կուսակցությանը կարող են անդամակցել նախկին հանրապետական պաշտոնյաներ Ռոնալդ Ռեյգանի, հայր և որդի Բուշերի, ինչպես նաև Թրամփի կառավարությունից։ Անցած ուրբաթ օրը կայացած տեսակոնֆերանսում 120 հոգի քննարկել են այս հարցը՝ աջ պահպանողականների նոր ձևավորվող կուսակցության հիմքում սահմանադրությունը հարգել է և օրենքի շրջանակում աշխատելն է։ Այս ոլորտները Թրամփի պաշտոնավարման ժամանակ ամենաշատն են տուժել։ Իսկ եթե մատ օրաթերթը գրում է ԱՄՆ-ն աջուրթի հարեն հանել Իրանից բռնագրաված 1 միլիոն բարել բենզինը, Ռոյթերսը հաղորդել է, որ ԱՄՆ-ն վաճառել է Իրանից բռնագրաված 1 միլիոն բարել բենզինը։
Թեհրանն է խոսում։ Իրանի մայրաքաղաքում ժամը 20-ն է, Երևանում 20:30, եթերում լրատվական ժամը։
Բարեկամներ, նախ ցանոթացեք օրվա կարևորագույն լուրերի խորագրերին։ Զարիֆ Բայդենի կառավարությունը իր քաղաքականության վերաբերյալ ընդհանուր եզրակացության չի եկել։ Խաթիբզադե Թուրքիայում Իրանի գլխավոր հյուպատոսության ոչ մի աշխատագիծ չի ձերբակալվել։ Հայաստանի նախագահի շնորհավորանքը իսլամական հեղափոխության Ֆաջր տասնամյակի կապակցությամբ։ Հայաստանի, Ռուսաստանի և Ադրբեջանի փոխվարչապետների համանախագահությամբ կայացել է եռակող աշխատանքային խմբի նիստ։ Ղալիբաֆը ընդգծել է Իրան-Չինաստան համագործակցությունների ընդլայնման անհրաժեշտությունը։ Հյուսիս հարավ երկաթգիծն Իրան և Ռուսաստանի երկաթուղիների ղեկավարների միջև խորհրդակցության առանցքում։
Տակագին բարեկամներ, հաղորդում ենք լուրերը մանրամասնորեն։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարը հայտարել է, պարոն Բայդենի կառավարությունը ընդհանուր եզրակացության չի եկել իր քաղաքականության շուրջ, իսկ Իրանի քաղաքականությունը հստակ է ութապանցիկ։ Իրնայի հաղորդման համաձայն չինական Ֆոնիքս լրատվական գործակալությանը տված հարցազրույցում Զարիֆն ասել է. ԱՄՆ-ի նոր վարչակազմի ու ՀԳԾ-ի հետ կապված վերջին հարցերի կապակցությամբ Իրանն առաջին քայլը չի անելու, Միացյալ Նահանգներն է, որ պետք է ցույց տա իր հավատարմությունը համաձայնագրին։ Նա հավերել է, ՀԳԾ-ի վերաբերյալ ցանկացած որոշում կայանալուց առաջ ամերիկացիները պետք է մտածեն իրենց քայլերին Իրանի պատասխանի մասին։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարի խոսքերով միանգամայն հստակ է, որ ԱՄՆ-ն դուրս է եկել ՀԳԾ-ից և բնականաբար հենց նույն երկիրը պետք է դադարեցնի միջուկային համաձայնագրի խախտման գործընթացը և չեղարկի պատճամիջոցները։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտգործնախարարության խոսնակը արձականքելով թուրքական լրատվամիջոցներից մեկում հրապարակված լուրին հայտարարել է, որ Թուրքիայում Իրանի գլխավոր հյուպատոսության ոչ մի աշխատագիծ չի ձերբակալվել։ Իրնայի հաղորդման համաձայն Սայիդ Խաթիբզադեն նշել է, հրապարակված լուրը չի համապատասխանում իրականությանը և դրանում հնչեցված մեղադրանքներն անհիմն են։ Խաթիբզադեն հավելել է, Թուրքիայում Իրանի գլխավոր հյուպատոսարանի աշխատակիցներից որևէ մեկը ներգրավված չի եղել վերոնշալ լրատվամիջոցում տեղ գտած լուրի մեջ ներկայացված գործողություններում և հյուպատոսարանի աշխատակիցներից ոչ մեկը չի ձերբակալվել։ Իրանի արտգործնախարարության խոսնակը նշել է, մենք պաշտոնական խողովակներով կապի մեջ ենք Թուրքիայի իշխանությունների հետ տվյալ խնդրի շուրջ պարզաբանումներ ստանալու և խնդրին հետևելու նպատակով։
Հայաստանի Հանրապետության նախագահը շնորհավորել է Իրանի մեծարգու առաջնորդին և նախագահային իսլամական հեղափոխության աղթանակի տարեդարձի կապակցությամբ։ Նախագահ Արմեն Սարգսյանը իսլամական հեղափոխության աղթանակի տարեդարձի կապակցությամբ Գերագույն առաջնորդին շնորհավորական ուղերձում նշել է, որ Իրանի և Հայաստանի երկու ժողովրդների երկամյա բարեկամությունը երաշխավորում է կայուն հարաբերությունների երկու ժողովրդների միջև։ Սարգսյանը նշել է, ստեղծված իրավիճակում անհրաժեշտ է ընդլայնել երկողմ հարաբերությունները ավելի վաղ Իրանի իսլամական հեղափոխության 42-րդ տարեդարձի կապակցությամբ Երևանում անցկացվել էր Իմ հարևան Իրանը խորագրով մանկապատանեկան նկարչական ցուցահանդես։ Հայաստանում իսլամական հեղափոխության աղթանակին նվիրված միջոցառումների անցկացումը ոչ միայն Իրանի իսլամական հեղափոխության ձեռքբերումների ներկայացնելու հնարավորություն է, այլև երկու երկրների պաշտոնյանների համար հնարավորություն քննարկելու երկողմ հարաբերությունների զարգացման ուղիները և ներկայացնելու այդ կապակցությամբ իրենց առաջարկները։
Հայաստանի Հանրապետության փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը Ռուսաստանի Դաշնության փոխվարչապետ Ալեքսեյ Օվերչուկը և Ադրբեջանի Հանրապետության փոխվարչապետ Շահին Մուստաֆայևը 2021 թվականի փետրվարի 12-ին տեսակոնֆերանսի ձևաչափով անցկացրել են ԵռԱԿՕՄ աշխատանքային խմբի երրորդ նիստը։ Արմեն Պրեսին այս մասին հայտնեցին Մհեր Գրիգորյանի գրասենյակից։ Նիստի ընթացքում քննարկվել է համատեղ աշխատանքի ընթացքը, որը բխում է Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի, Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի և Ադրբեջանի Հանրապետության նախագահի 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի հայտարարության 9-րդ կետի, ինչպես նաև 2021 թվականի հունվարի 11-ի հայտարարության 2-րդ, 3-րդ և 4-րդ կետերի իրականացումից համաձայնեցվել է հետագա աշխատանքի ժամանակացույցը։
Իրանի իսլամական խորհրդարանի նախագահ Չինաստանի ազգային կոնգրեսի մշտական հանձնաժողովի և խորհրդարանական վարժողովի նախագահներին հղած առանձին ուղերձներում շնորհավորել է չինական նոր տարվա առիթով և կարևորել է տարբեր ոլորտներում երկու երկրի բարեկամական համագործակցության զարգացումը։ Չինաստանի պաշտոնյաններին հղած ուղերձում Իրանի իսլամական խորհրդարանի նախագահ Մուհամմադ Բաղեր Ղալիբաֆը բարձր է գնահատել վերջերս կայացած վիրտուալ նիստում կառուցողական բանակցությունները, ասելով. Ցանկանում եմ ընդգծել երկու երկրի խորհրդարանների ընդհանուր համոզումն առ այն, որ ցանկանում եմ տարբեր ոլորտներում ընդլայնել բարեկամական համագործակցությունները, ինչը Իրանի արտաքին քաղաքական ռազմավարական սկզբունքներից է համարվում։ Ղալիբաֆը նշել է, որ Իրանի իսլամական խորհրդարանն ողջունում է կողմերի միջև ռազմավարական հարաբերությունների ընդլայմանը նպաստող ցանկացած քայլ։
Իրանի երկաթողիների տնօրենը Ռուսաստանի երկաթողիների ղեկավարի հետ հանդիպման ժամանակ քննարկել է երկկողմ համագործակցության ընդլայնման ուղիները, հատկապես հյուսիս-հարավ միջազգային երկաթգծի գործարկումը։ Ըստ Իրնայի հաղորդման, Իրանի երկաթուղիների գործադիր տնօրեն Սայիդ Ռասուլին և ռուսական երկաթուղիներ ՓԱԿ բաժնետիրական ընկերության գլխավոր տնօրեն Ալեք Բալազարովը քննարկել են Հյուսիս-Հարավ Միջանցքի դերը բեռնափոխադրման արագության բարձրացման գործում, ինչպես նաև խոչընդոտները վերացնելու և այն ակտիվացնելու եղանակը այս կենսական նշանակություն ունեցող մայրուղու համար։ Հինգշաբթի օրը Իրանի և Ռուսաստանի երկաթուղու ղեկավարության միջև կայացած հանդիպման ժամանակ կողմերը վերանայել են Հյուսիս-Հարավ Միջազգային երկաթուղային գծի գործարկման ուղղությամբ ձեռնարկած վերջին քայլերը։ Իրանի դեսպան Քազեմ Ջալալին ասել է, որոշվել է մինչև Ռաշտ Աստարա երկաթգծի գործարկումը, որը կազմում է շուրջ 170 կիլոմետր, ապրանքների տեղափոխման համար երկաթուղի գործարկել։
Մեծ Մարգարեզ զորավարժության ավարտին իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի գլխավոր հրամանատարը հայտարարել է, որ պահապանների կորպուսի ցամաքային ուժերը հպարտությամբ ու վեհությամբ շարժվում են առաջ։
Իրանի հաղորդումը երկրի հարավարևմտյան ընդհանուր տարածաշրջանում անցկացված իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի մեծ մարգարե 16 զորավարժության ավարտին, նշելով, որ այս զորավարժությունը ցերեկային ու գիշերային գործողությունների ամենաճշգրիտ ու ամենահզոր զորավարժությունն էր, բրիգադային գեներալ Հոսեն Սալամին նշել է իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսից համակային ուժմեր անվտանգության, անկախության, պատվի ու արժանապատվության երաշխիքն է երեկվանից մինչև այսօր այն, փայլեց ու իսլամական հայրենիքի պաշտպանական ու կանխարգելքիչ վկայականին ավելացրեց մնայուն էջեր։ Նշելով, որ թշնամիները պետք է դաս վերցնեն այս զորավարժության ընթացքում Իրանի զավակների ձեռքերով վառված հրդեհի ուժից, գեներալ Սալամին նշել է. Այստեղ դիմադրության, արժանապատվության, քաջության ու նախանձախնդրության հայրենիքն է և այսօրվա պահապանները հաստատակամորեն շարունակում են սրբազան պաշտպանության ու սրբավայր դամբարանի պաշտպան նահատակների ուղին և երկրի անկախության, արժանապատվության, անվտանգության ու տարածքային ամբողջականության պաշտպանման համար մի վայրկյան չեն հապաղելու։ Մեծ մարգարե զորավարժության ընթացքում ըստ նախապես մշակված պլանի վարժանանքներն անցկացրել իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի կոմանդոների, զրահային, հրթիռային, ԱԹՍ-ների, էլեկտրոնային ու ավիացիոն ստորաբաժանումները։
Ռուսաստանի արտգործ նախարար Եվրամիությանը նախազգուշացրել է, որ նոր պատժամիջոցների կիրառման դեպքում Մոսկվան պատրաստ է խզել կապերը Յեմի հետ։ Սերգեյ Լավրովը, ուրբաթորը, Յեմի պաշտոնյաներին հորդորել է զերծ մնալ Մոսկվայի դեմ պատժամիջոցների կիրառումից։ Լավրովը հավելել է, եթե մենք նորից ենթարկվենք պատժամիջոցների, որոնք կարող են վտանգ ներկայացնել մեր տնտեսության, այդ թվում ամենազգային հատվածների համար, մենք պատրաստ ենք խզել կապերը Եվրամիության հետ։ Մենք չենք ուզում մեկուսանալ աշխարհից, բայց պետք է պատրաստ լինել։ Եթե խաղաղություն եք ցանկանում, պետք է պատրաստ լինեք պատերազմի։ Յեմի արտաքին քաղաքականության ղեկավար Ջոզեֆ Բորելը կոչ է արել պատժամիջոցներ կիրառել Ռուսաստանի դեմ այդ երկրի ընդդիմության առաջնորդ Ալեքսեյ Նավալնիին ձերբակալելու կապակցությամբ։ Բորելը պնդում է, որ Մոսկվայի ու Բրյուսելի հարաբերությունները փակուղի են մտել և որ Ռուսաստանը պատրաստ չէ համագործակցել Եվրամիության հետ հարաբերությունների բարելավման հարցում։ Ռուսաստանի բողոքի ցույցերին եվրոպական աջակցությունը զայրացրել է Մոսկվային։
Վերջերս տեղի ունեցած Ղարաբաղյան պատերազմից հետո Ղարաբաղի ինքնահռչակ հանրապետության արտաքին գործերի նախարարություն օտար երկրած զբոսաշրջիկների մուտքի համար նոր կանոնադրություն է մշակել։ Ըստ Arm News-ի հաղորդման այս հայտարարության մի բաժնում ասված է. Օտար երկրյան զբոսաշրջիկները, որ ուզում են այցելել Ղարաբաղի ինքնահռչակ հանրապետություն, նախ պետք է հարտոնություն ստանան արտաքին գործերի նախարարությունից։ Ղարաբաղի ինքնահռչակ հանրապետության հայտարարության համաձայն, այդ փուլից հետո զբոսաշրջիկները պետք է իրենց արտոնագիրը ներկայացնեն ռուս խաղաղապահներին և մուտք գործեն տարածք, պահպանելով առողջապահական ցուցումները։ Ավելի վաղ հերքելով ԶԼՄ-ներում ու սոցիալական ցանցերում տարածված կեղծ լուրերը առային, որ Ղարաբաղ մուտք գործել ցանկացողները արտոնություն ստանալու համար պետք է դիմեն Բաքվին, Ղարաբաղի նախագահի խորհրդական Դավիթ Բաբայանն ասել է։ Այս խնդրի առնչությամբ Ադրբեջանի կառավարության հետ ոչ մի համաձայնություն չկա։
Մի խումբ ռուս և իրանցի մտավորականներ և փորձագետներ Ամերիկայի անկում իսլամական հեղափոխության ազդեցությունը տարածաշրջանի և աշխարհի վրա խորագրով հանդիպման ժամանակ քննարկել են իսլամական հեղափոխության ազդեցությունը տարածաշրջանի և աշխարհի վրա և համակարծիք են եղել այն հարցում, որ ամերիկյան իմպերիալիզմի ավարտը անխուսափելի է։ Իրնայի հաղորդմամբ հանդիպումը տեղի ունեցել ուրբաթորը։ Ակբարի Ջեդին հայտարել է, իսլամական հեղափոխությանի հայտ գալն արևելքի և արևմուտքի միմյանց դեմ կանգնած երկու բևեռների անկման սկիզբն էր, և ոչ միայն դա, իսլամական հեղափոխության ախտանակը տեղի ունեցավ, այլ իսլամական հեղափոխությունը ուժեղանում և արմատավորվում է։ Իսլամական հեղափոխությունը ցույց տվեց, որ սա վիճահարույց տերությունների անկման սկիզբն է։ Ռուսաստանը Իրանի դեսպան Քազեմ Ջալալին հանդիպման ժամանակ հայտարարեց, որ Իրանը դեմ է ԱՄՆ-ի տիրապետության և հեգեմոնիայի համակարգին։ Ռուսաստանը նույնպես մտել է այդ դաշտ 2000 թվականից և դեմ է ԱՄՆ-ի միակողմանիությանը։ Չինաստանը նույնպես դարձել է խոշոր տնտեսական տերություն Միացյալ Նահանգներին լուրջ մարտահրավերներ են նետվել մի քանի առումներով։ Ռուսաստանի հրետանային ու հրթիռային գիտությունների ակադեմիայի տեղակալ Կոնստանդին Սիուկովը նույնպես հանդիպմանը նշել է, որ Իրանում իսլամական հեղափոխության մեծությունն այն է, որ այն կարողացավ իր ուժն ու հզորությունն ի հայտ բերել։
Ռուսաստանում Իրանի իսլամական հանրապետության դեսպանը հայտարարել է, որ ուրբաթ օրն Իրան է առաքվել ռուսական Սպուտնիկ V պատվաստանյութի երկրորդ բեռնվածքը։ Իրանի տված ասուլիսում Սեյեդ Քազեմ Ջալալին ասել է, Ռուսաստանի առողջապահության ոլորտի պաշտոնատարների հետ նախապես ձեռքբերված պայմանավորվածության համաձայն 5-7 օրը Իրանի դեսպանությանն է փոխանցվել Սպուտնիկ V պատվաստանյութի երկրորդ բեռնվածքը և ուրբաթ օրն այն մասնավոր թռիչքով տեղափոխվել է Իրան։ Նա նշել է, որ ծրագրի համաձայն երրորդ բեռնվածքը ևս Իրան կփոխադրվի առաջիկա օրերի ընթացքում և այդ ընթացքը կշարունակվի երկու շաբաթը մեկ մինչև կհասնի 2 միլիոն դոզայի։ Դեսպանը նշել է, որ Ռուսաստանի Դաշնությունն ու Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը ձեռք են բերել կորոնովիրուսի Սպուտնիկ V պատվաստանյութի համատեղ արտադրություն սկսելու պայմանավորվածություն։ Ջարալին նշել է, որ Իրանում պատվաստանյութի արտադրումն սկսելով Իրանը կարող է իր քաղաքացիներին պատվաստելուց բացի ապահովել նաև հարևան երկրների կարիքը։
Սաուդյան կոալիցիան արևանգել է Յեմենին պատկանող նավը, որը տեղափոխում էր կենցաղային գազ, այս մասին տեղեկացրել է Եմենի նավթային ընկերության խոսնակը։ Եմենի պաշտոնական լրատվական գործակալության Սաբայի հաղորդմամբ ուրբաթ օրը Եմենի նավթային ընկերության խոսնակ Օսամ Ալ-Մոթվաքելն ասել է. Նավի արևանգմամբ, որը պարունակում էր 5001 տոննա կենցաղային օգտագործման գազ, 2021 թվականին Սաուդյան կոալիցիայի կողմից Եմենից արևանգված նավերի թիվը հասել է 13-ի։ Ալ-Մոթվաքելը քննադատել է Սաուդյան կոալիցիայի նման քայլերի վերաբերյալ միջազգային հանրության պահանջարկությունը, հավելելով. Սաուդյան ագրեսոր կոալիցիայի հանցագործությունների շարունակվելը նշանակում է, որ ԱՄՆ-ն նույնպես ջանք է գործադրում ավելացնելու Յեմենի ժողովրդի տառապանքները։ Յեմենի նավթային ընկերության հայտարարության համաձայն 2020 թվականին Սաուդյան կոալիցիայի ագրեսոր ուժերը արգրավել են միջազգային արտոնագիր ունեցող վառելիքի 72 բեռնվածքներ։
Հայկական և իրանական կողմերը Իրանի և Հայաստանի կինեմատոգրաֆիկական զարգացումները, ձեռքբերումները և համատեղ ֆիլմ արտադրության հնարավորությունները խորագրով հանդիպում քննարկում են անցկացրել Երևանում։ Արմենպրեսի հաղորդմամբ հանդիպումը տեղի ունեցել փետրվարի 8-ին Կինոյի տան Բուխարու սրահում։ Ողջունի խոսքով հանդես է եկել Հայաստանի կինեմատոգրաֆիստների միության նախագահի գլխավոր խորհրդական Արայիկ Մանուկյանը, Հայաստանում Իրանի Իսլամական Հանրապետության դեսպանության մշակույթի կենտրոնի մշակույթի խորհրդական Սեյեդ Հոսեյն Թաբաթաբային նշել է, որ կինեմատոգրաֆիան հասարակության լավագույն հայելին է։ Նրա խոսքով Հայաստանն ու Իրանը երկու քաղաքակրթության բնորանն են, հարուստ մշակույթ ունեցող բարոյական ընտանեկան հոգևոր արժեքների վրա խարսխված երկրներ, որոնք շատ բան ունեն տալու ժամանակակից բարոյական և հոգևոր արժեքներից օրեցօր հեռացող աշխարհին։ Թանկագին բարեկամներ, ավարտվեցին լուրերի հաղորդումը։ Բայդենի կողմից Չինաստանին ուղված լուրջ նախազգուշացումը և Միացյալ Նահանգների դիրքորոշման խստացումը, սա այսօրվա համար նկատի առած մեր քաղաքական մեկնաբանության հոդվածի խորագիրը։ Որպես աշխարհի առաջին և երկրորդ մեծ տնտեսություններ, ԱՄՆ-ի ու Չինաստանի հարաբերությունները վերջին տարիներին, հատկապես Դոնալդ Թրամփի իշխանության օրոք, մեծ տատանումների ու լարվածությունների է ենթարկվել։ Սակայն Ջո Բայդենի իշխանության գալուց հետո, կարծես թե Վաշինգտոնի ու Պեկինի միջև սկսվել են լարվածությունների նոր փուլ։
Նշելով, որ Չինաստանի նախագահ Սի Ցինպինի հետ իր վերջին հեռախոսազրույցը տևել է 2 ժամ, ԱՄՆ-ի նոր նախագահ Ջո Բայդենը հայտարարել է. Եթե Միացյալ Նահանգներն Չինաստանի քաղաքականությունների դեմ ոչ մի քայլ չձեռնարկի, չինացիները կոտնահարեն մեր իրավունքները։ Հինգշաբթի առավոտյան Բայդենի ու Սի Ցինպինի հեռախոսազրույցի վերաբերյալ հաղորդագրության մեջ Սպիտակ տունը հայտարարել է. Նախագահ Բայդենն ընդգծել է իր հիմնական մտահոգությունները Պեկինի անարդար ու բռնի տնտեսական քաղաքականության, Հոնկոնգի նկատմամբ գործադրվող բռնաճնշումների, Սինցինզիայում մարդու իրավունքների խախտման և տարածաշրջանի այդ թվում Թայվանի նկատմամբ գործադրվող համարձակ քայլերի մասին։ Հարկ է նշել, որ ավելի վաղ Բայդենը խստորեն քննադատում էր Չինաստանի նկատմամբ Թրամփի մոտեցումները եւ նրա իշխանության ժամանակ Չինաստանի նկատմամբ սահմանված մաքսատուրքերը համարում էր անտեղի ու անարդյունավետ։ Թվում է, թե Չինաստանի նկատմամբ Բայդենի դիրքորոշումը տարբերվում է 2019 թվականի իր ելույթների ընթացքում նրա արած հայտարարություններից։ Չինաստանի քայլերի նկատմամբ Վաշինգտոնի քննադատությունների սուր կողմը կենտրոնացել է տնտեսական, արևտրական, ռազմական, անվտանգության ու մարդկային իրավունքների տարբեր հարթությունների վրա։ Տնտեսական ու արևտրական ոլորտների վերաբերյալ Բայդենը Թրամփի նման համոզված է, որ ԱՄՆ-ի նկատմամբ Չինաստանի քաղաքականությունը մեծ վնաս է հասցրել Վաշինգտոնին, և Բայդենը Չինաստանի տնտեսական մեթոդները անընդունելի է համարում։ Չնայած 2018-ին Չինաստանի դեմ Թրամփի մղած արևտրային պատերազմին, որն ի վերջո հանգեցրեց երկու երկրների միջև համաձայնագրի ստորագրման, ըստ որի Վաշինգտոնը կարողացավ մեծ արևտրային մենաշնորհներ ստանալ, հատկապես մեծացնելով ամերիկյան ապրանքների արտահանումը Չինաստան, վիճակագրական տվյալները ցույց տվեցին, որ երկու երկրների միջև արևտրային հաշվեկշիրը մինչ այժմ եղել է ամբողջությամբ Չինաստանի օգտի։ Իրականում Թրամփան արևտրական հաշվեկշրի պակասուրթի պատճառով տնտեսական պատերազմի մեջ մտավ Չինաստանի դեմ և նախատեսվում էր, որ Չինաստանից ներմուծվող ապրանքների սակագների բարձրացմամբ այս ցուցանիշը նվազելու է։ Սակայն այն բանից հետո, երբ Չինաստանը կարողացավ վերահսկել կորոնավիրուսի տարածումը, չնայած սահմանված սակագներին, բժշկական սարքավորումների ու հեռավար աշխատանքի համար գործածվող ապրանքների պահանջարկի ավելացումը պատճառ դարձավ, որ ԱՄՆ-ում ավերանա չինական ապրանքների ներմուծում, ինչն իր հերթին ավելացրեց ԱՄՆ-ի առևտրական հաշվեկշի պակասուրթը հատկապես Չինաստանի համեմատությամբ։ Իհարկե, ԱՄՆ-ի ու Չինաստանի արձակատումը երկու կարևոր կողմեր էլ ունի։ Այս խնդրի կարևորագույն կողմերից մեկը Վաշինգտոնի ու Պեկինի ռազմական արձակատումն է, հատկապես հարավ-չինական ծովի և Թայվանի նեղուցի խնդրի շրջանակներում։ Վաշինգտոնը 2012 թվականից իր նավատորմը կենտրոնացնում Արևելյան Ասիայում, պնդելով, որ աջակցում է Ասիա խաղաղօվկիանոսյան տարածաշրջանում ԱՄՆ-ի դաշնակիցներին և կանխում է Չինաստանի ներխուժումը Թայվան։ Միևնույն ժամանակ ԱՄՆ-ն մեծացրել է ճնշումները Պեկինի վրա Չինաստանում, հատկապես Հոնկոնգում և Սինցզյան քաղաքում բռնաճնշումների և մարդու իրավունքների ոտնահարման պատրվակով։ Բայդենի իշխանության գալուց հետո ևս այս ընթացքը շարունակվում է ու կարծես ավելի է խորանում։
Բարեկամներ, այժմ հրավիրում ենք ունկնդրել ելք դեպի լույս հաղորդումը։ Ելք դեպի լույս
Հանուն գտած է ողորմած Աստծո։ Ողջույն հղելով բարության մարգարե Մոհամմադի ամար հիշատակին եւ բարևելով ձեզ հարգելի ռադիոլսող բարեկամներ, ներկայացնում ենք ելք դեպի լույս հաղորդումը Ուրանի մաչելի մեկնաբանությամբ։ Այս հաղորդման ընթացքում կանդրադառնանք Թահա Սուրայի 105-րդ մինչև 109-րդ այաները։ Նախ կլսենք Թահա Սուրայի 105-րդ եւ 107-րդ այաները։
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا
كيس كهارسنين لرنري ماسين أسان رانس Աստված դրանք ցրելու է փոշու նման, ապա նրանք կվերածի ընդարձակ հարթավայրերի։ Ու դու այլևս չպետք է տեսնես ոչ զարիվայր և ոչ էլ բարձրություն։
Նախորդ այաներում խոսեցինք աշխարհի, ավարտի և դատաստանի օրվա մասին։ Այս այաները խոսում են այն մասին, թե դատաստանի օրն ինչպիսին է լինելու երկրի վիճակը։ Այաներն ասում են, որ որոշ մարդկանց համար հարց է ծագելու, թե ինչպես են հսկայական լեռները քանդվելու և իրենց տեղերից շարժվելու։ Որպես պատասխան ասում է, աստվածային ուժն է ստեղծել երկիրն ու լեռները։ Ուրեմն այդ ուժն այնպես կանի, որ ամուր լեռները դառնան ավազ, այնպես որ ողջ երկրի մոլորակի մակերեսը հարթակ կդառնա և նույնիսկ մի բլուր իր տեղում չի մնա։ Այս ամենը լինելու են մի հսկայական երկրաշարժի արդյունքում, որը ոչնչացնելու է ամեն ինչ։ Այս աղետները դատաստանի օրվա նախաբանն են, երբ մահացածները վերակենդանանալու են և կանգնելու են Աստծո դատաստանի առաջ։ Այս այաներից սովորում ենք 1. Աշխարհի ներկա համակարգը դատաստանի օրը ոչնչանալու է և նորն է ստեղծվելու։ 2. Բնության համակարգը ենթարկվում է աստվածային ուժին, որն ամեն ինչ անում է այնպես, ինչպես ցանկանում է։ Այժմ կլսենք Թահա Սուրայի 108-րդ այան։
يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا
Այդ օրը մարդիկ կհետևեն նրան, ով իրենց դեպի աստված կկանչի։ Նրանք չեն կարողանա հակառակվել նրան։ Բոլոր ձայները թույլ են լինելու գթած տիրոց առջև, ու նրանց ոտքի աղմուկն է միայն լսվելու։
Որոշ աղբյուրների համաձայն, Իսրաֆիլ անունով հրեշտակը մարդկանց հրավիրում է վերակենդանանալ և հավաքվել։ Նա իր հրավերն ուղում է շեփորով։ Բնականաբար դատաստանի օրն այնքան սարսափելի է, որ բոլորի շունչը կապ է գալիս և ոչ ոք չի կարողանում խոսել։ Աստվածային փառքն ու վեհությունն այնպես են պարուրելու մարդկանց, որ բոլորն իրենց չնչին են համարելու։ Այս այայից սովորում ենք 1. Դատաստանի օրն Աստծո թագավորության դրսևորման օրն է, որը բոլորին ստիպում է խոնարհվել նրա առջև։ 2. Դատաստանի օրը ոչ մի բողոք չի կարող լինել աստվածային հրավերից։ Բոլոր մարդկանց իրենց ոտքով հայտնվելու են այնտեղ։ Այժմ կլսենք Թահա Սուրայի 109-րդ այան։
يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا
Այդ օրը միայն նրանց բարեխոսությունը կոգնի, ում աստված տվել է բարեխոս լինելու շնորհը և ում խոսկը հաջելի է իրեն։
Բնականաբար այնպիսի վայրում, որտեղ մարդ ոչինչ չի կարողանել, ստիպված է լինում փորձել գտնել բարեխոսներ իր փրկության համար։ Սակայն Այսայան ասում է, ոչ ոք չի կարող բարեխոսել ձեզ համար։ Դա կլինի միայն այն ժամանակ, երբ Աստված դա թույլ տա ու պատրաստ լինի ձեզ լսել։ Ընդհանրապես, բարեխոսությունը դաստիարակչական ծրագիր է, որպեսզի մարդիկ մի կողմից ջանք ու եռան ցուցաբերեն, և մյուս կողմից դժվարությունների հանդիպելիս չհուսատվեն։ Բարեխոսությունը հանդերձյալ կյանքում նման է աշխարհի կյանքում ապաշխարանքին։ Աստված այդպես է արել, որպեսզի իր արարածներն արժանանան իր գծությանը։ Բարեխոսության հիմքում ընկած է մարդկանց հաղորդակցվելն Աստծո մարգարեների հետ։ Նրանք, որ սպասում են, որ Աստծո մարգարեն ու այլ սրբեր բարեխոսեն իրենց համար, բնականաբար աշխարհի կյանքում փորձելու են քայլել նրանց ուղով։ Այդ պատճառով էլ ուխտագնացության ժամանակ ընտրյալ մարդիկ խոստանում են իրենց, որ փոխհատուցեն իրենց սխալներն ու ապագայում դրանք չկրկնեն։ Սակայն բարեխոսության արժանանում են այն մարդիկ, ովքեր ունեն մաքուր հավատք և հավատարիմ են կրոնական ուսմունքներին։ Այդուհանդերձ նույն մարդիկ երբեմն սայթաքում են, և քանի որ երբեմն դատաստանի հիմքը մարդկանց արարքներն են ու ոչ թե բարեխոսությունը, ուստի Ղուրանը նշում է, որ բարեխոսությունը ընդունելի է միայն որոշ դեպքերում ու երբ դա տեղի է ունենում Աստծո կամոք։ Այսայայից սովորում ենք 1. Աստծո մարգարեների բարեխոսությունը կատարում է Աստծո կամքով։ 2. Բարեխոսությունն Աստվածային վարդապետության բաղկացուցիչ մասն է դատաստանում, որը հնարավորություն է տալիս, որպեսի մարդը շփվի Աստվածային մարգարեների հետ։ Սիրելի բարեկամներ, ավարտվեց եւս մեկ հաղորդում։ Այս եւ մյուս հաղորդումները կարող եք հետևել կայքեջի միջոցով, որի հասցեն է pastudek.com/hy։ Մինչ նոր հանդիպում, Աստված ձեզ պահապան։
Թագագին բարեկամներ, վերադարձել ենք ուղիղ եթեր, ողջունում ենք նրանց, ովքեր այս պահին միացել են Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամին։ Բարեկամներ, մեկ անգամ էլ հիշեցնեմ, երեկոն ուրբաթ է, թվականի փետրվարի 12-ը, իսկ իրանական օրացույցով 1399 թվականի բահման ամսի 24-ը։ Ձեզ հետ ենք մամուլի տեսության երկրորդ բաժնով։
Ջամը գրում եմ անդրամասեր Իսլամական հեղափոխության մեծ արգո առաջնորդի Պուտինին ուղված ռազմավարական ուղերձից։ Իրանի Իսլամական խորհրդարանի նախագահի միջազգային հարցերով հատուկ օգնականը մանդրամասները հաղորդել Իրանի Իսլամական հեղափոխության մեծ արգո առաջնորդի կողմից Ռուսաստանի նախագահին ուղված նամակի վերաբերյալ։ Հինգշաբթի օրը Խամենեի դատայար տեղեկատվական կայքին տված հարցազրույցում անդրադառնալով Իսլամական հեղափոխության մեծ արգո առաջնորդ Այաթոլլահ Խամենեի Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինին ուղված նամակին Իրանի Իսլամական խորհրդարանի նախագահի միջազգային հարցերով հատուկ օգնականն ասել է. «Այսօր Իսլամական հեղափոխության մեծ արգո առաջնորդը համարվում է այն դեմքերից, ով ճիշտ է ընկալում միջազգային հարաբերությունները և համաշխարհային քաղաքականությունները, և նրա տեսակետները արժանանում են մեծ ուշադրության, իսկ նրա կողմից միջազգային ասպարեզում գծված ճանապարհային քարտեզները դիտվում են որպես նոր գաղափարներ նոր աշխարհակարգի ձևավորման գործում»։ Ամիր Աբդուլլահյանը հավելել է, Իսլամական հեղափոխության մեծ արգո առաջնորդը շեշտում է, որ արտաքին քաղաքականության մեջ պետք է գործել հավասարակշռված, այսինքն վարել ոչ արևելք, ոչ արևմուտ քաղաքականությունը, անկախությունը պահպանելու համար և պահպանել արտաքին հարաբերությունները աշխարհի հետ։ Ամիր Աբդուլլահյանը ասել է, երկու երկրների ռազմավարական հարաբերությունների ամրապնման շրջանակում այս ուղերձը կարևոր է ռուսների համար։
Բարեկամներ, armenpress.am-ում կարդում ենք եվրոպական մի շարք երկրներում արտասովոր սառնամանիքներ են մոլեգնում, եվրոպական մի շարք երկրներում արտասովոր ցածր ջերմաստիճաններ են հաստատվել, այդ մասին հաղորդել է Sky News հեռուստալիքը, տեղեկացնում է armenpress-ը։ Դանիայում ջերմաստիճանը փետրվարի 12-ի գիշերը իջել է ըստ Ցելսիուսի մինչև մինուս 15 աստիճան, երկրի բնակիչները նախազգուշացնում են ձյան տեղումների և մերկասառույցի մասին։ Ֆրանսիայի արևելքում գտնվող 32 դեպարտամենտներում շարունակում է գործել նարնջագույն վտանգավորության նախավերջին մակարդակը ձյան, մերկասառույցի և ցածր ջերմաստիճանի պատճառով։ Առաջիկայում սպասվում է մինչև մինուս 14 աստիճան։ Նիդերլանդներում կիրակի օրը փետրվարի 14-ին սպասվում է տարածաշրջանի համար արտակարգ ցածր մինչև մինուս 20 աստիճան ցուրտ։ Մեկ օր առաջ Մեծ Բրիտանիայում գրանցվել է վերջին 26 տարվա ընթացքում հազվադեպ ցածր գիշերային ջերմաստիճանը, ջերմաչափի սյունն իջել էր մինչև 22.9 աստիճան։ Գերմանիայի օդերևութաբանական ծառայությունը հայտարարել է, որ փետրվարն ամենացուրտ ամիսն է դարձել երկրում, 2012 թվականից ի վեր, հաղորդել է Ինտերֆաքսը։ Պանարմյան կետնեցում կարծում ենք մահացել է ջազի լեգենդ Չիկ Կորյան, ԱՄՆ-ում 79 տարեկանում մահացել է ջազի լեգենդ, դաշնակահար և կոմպոզիտոր Չիկ Կորյանը։ Նա ծանր հիվանդ էր, մահից մի քանի օր առաջ նա շնորհակալություն է հայտնել ընտանիքին և երկրպագուներին, որը օգնել են բոցավառվելու երաժշտության կրակին, տեղեկացնում է ռուսական 5-րդ ալիքը։ Կորյան 67 անգամ ներկայացվել է Գրեմմիի մրցանակին, արժանացել 23-ին։ Կորյան իր ստեղծագործական ուղին սկսել է 1964-ականների սկզբին լատինամերիկյան երգեր կատարող տարբեր խմբերում, սակայն իսկական հաջողությունը եկել է 10 տարի անց, երբ նա հիմնել է իր ջազ ռոկային համույթը։ Բարեկամներ, այսօրվա ծրագիրը կեզրափակենք մի հատուկ հաղորդումով, որը կապված է մարդկանց ներեցեք խոշոր դեղագործական ընկերությունների դերը ժողովրդների զոհ դառնալու մեջ։
Ինչպես են մարդիկ դառնում խոշոր դեղագործական ընկերությունների զոհը։ Վերջին տասնամյակների ընթացքում արևմտյան ընկերությունների կողմից պատրաստված մի շարք պատվաստանյութերի և դեղերի փորձարկման ականատեսն ենք եղել, և որոշ ժամանակ անց Աֆրիկայում կամ այլուր բացահայտվել է այդ դեղերի մահացու և սարսափելի հետևանքները։ Մտահոգի չնայն է, որ այդ փորձարկումների մեծ մասն արվում է անօրինական կերպով և թվացյալ թերապևտիկ ծածկույթներում, և հետազոտվող մարդիկ անտեղյակ են իրենց մարմնի վրա պատվաստանյութի ու դեղամիջոցի կողմնակի ազդեցությունների և հավանական հետևանքների մասին։ Այս ապօրինի փորձարկումները բացահայտելով հնարավոր է ցույց տալ այս աղետի մեծությունը։ Երբ Աֆրիկայի ժողովուրդը վարակվեց մահաբեր Էբոլա վիրուսով, արևմուտքում որոշ դեղագործական ընկերություններ ոչ պաշտոնապես թեստեր անցկացրեցին ցեղային տարածքների բնակիչների, երեխաների և խոցելի մարդկանց վրա Էբոլա պատվաստանյութը ստուգելու համար։ Ընդ որում, տարածքներում, որտեղ կատարվել են այդ փորձարկումները, տեղեկատվության բացակայության, ինչպես նաև աֆրիկյան որոշ պետությունների լռության պատճառով, չեն հրապարակվել այդ փորձերի զոհերի անունները։ Վարակիչ և մանրային ծագման հիվանդությունների մասնագետները պարզել են, որ Էբոլա սարսափելի վիրուսը գենետիկորեն ձևափոխված օրգանիզմ է, որը ստեղծվել է որպես կենսաբանական զենք Միացյալ Նահանգների ռազմաարդյունաբերական ընկերության կողմից, Հարավաֆրիկյան Հանրապետության, ապարտեյդի կառավարության բարձրաստիճան պաշտոնատարների համագործակցությամբ։ Էբոլա վիրուսը սկսեց տարածվել Աֆրիկայում 2013 թվականին, և բազմաթիվ մարդկային կյանքեր խլեց։ Զգայուն տարածաշրջան գրքում ցգրել է, որ Միացյալ Նահանգները Էբոլա վիրուսն ստեղծեց իր Իսրայելի և Աֆրիկայում իր նախկին դաշնակիցների, այդ թվում Հարավաֆրիկյան Հանրապետության ազգային անվտանգությունը պահպանելու համար։ Գիտական ապացույցներ հրապարակելով Daily Observer օրաթերթը Միացյալ Նահանգներին է ներկայացրել Էբոլա վիրուսի ստեղծողն ու տարածողը և գրել, որ Միացյալ Նահանգները Աֆրիկայում գաղտնի գործողություններով և մեմորանդում 200 գաղտնագրով օրակարգի մեջ է դրել Էբոլա վիրուսի տարածումը։ Լիբերայի ինֆեկցիոն և մանրեային ծագման հիվանդությունների մասնագետ պրոֆեսոր Սիրել Բրոդերիկը նույնպես կարծում է, որ Միացյալ Նահանգները համագործակցելով հարավային Աֆրիկայի հետ 1975 թվականին Կոնգոյի Դեմոկրատական Հանրապետությունում փորձարկել է առաջին մահացու վարակիչ Էբոլա վիրուսը և ծրագրել դրա տարածումը Աֆրիկայի սևամորթ բնակչության թիվը նվազեցնելու համար։ Աշխարհի ամենախոշոր դեղագործական ընկերություններից համարվող 1849 թվականին հիմնված ամերիկյան Pfizer ընկերությունը այդ դեղերի ոչ պաշտոնական փորձարկումների հեղինակներից է եղել։ Այդ ընկերության կենտրոնական գրասենյակը գտնվում է Նյու Յորքում, որտեղ կորոնավիրուսի տարածման կենտրոնն է եղել Միացյալ Նահանգներում։ 1990-ականներին Pfizer-ը սկսեց փորձարկել իր սեփական դեղը, հակամենինգիտային դեղամիջոցը նիգերացի երեխաների վրա։ Թեստը կատարվել է Կանոյում և նույնիսկ նիգերացի երեխաների ծնողները տեղյակ չեն եղել թեստի տեսակից և թե ինչու են այն կատարել իրենց երեխաների վրա։ Այդ փորձարկման հետևանքով 11 նիգերացի երեխաներ կորցրեցին իրենց կյանքը 5 երեխա դեղը ստանալուց անմիջապես հետո և 6 երեխա հակամենինգիտայինի հետևանքները նվազեցնելու համար հակաբիոտիկներ ընդունելուց հետո, պատմությունը սակայն այստեղ չի ավարտվում։ Այդ դեղն ստանալուց հետո շատ երեխաների մոտ առաջացավ կուրություն, խլություն և ուղեղի ծանր վնասվածք։ Հետագայում նիգերացի զոհերի թիվն աճելով Pfizer ընկերությանը մեղադրանք է առաջադրվել ապօրինի փորձարկումներ իրականացնելու համար։ Նիգերիայի կառավարությունը հայտարարության մեջ նշել է, որ տեղյակ չի եղել երեխաների վրա այդ մահաբեր փորձարկման մասին։ Չնայած Pfizer ընկերությունը ստանձնել էր Նիգերիայում անօրինական և մարդու իրավունքների դեմ ուղված փորձարկումների պատասխանատվությունը, սակայն խուսափում էր զոհված երեխաների ընտանիքներին փոխհատուցում վճարել։ Ցավոք, Աֆրիկյան պետությունների աղքատությունը և այդ երկրներում տարբեր հիվանդություններով վարակվածների մեծ թիվը պատճառ են դարձել, որ նրանք խիստ կարիք ունենան աշխարհի այլ երկրների դեղագործական ընկերություններին։ Միևնույն ժամանակ արևմուտքում դեղագործական ընկերությունները Աֆրիկյան որոշ կառավարություններին սուբսիդ տրամադրելու դիմաց և նրանց դեղեր ուղարկելով նրանցից երաշխիքներ են ստացել լուրջ արգելքներ չարաջացնել խոցելի բնակիչների վրա իրենց ռիսկային հետազոտությունների և փորձարկումների ճանապարհին։ 2007 թվականին հուլիսի 31-ին New York Times-ը «Ինչու են ամերիկա-աֆրիկացիները վախենության դեղերից» խորագրով հոդվածում գրել է. Անցյալ դարի ընթացքում Աֆրիկայում արևմտյան ընկերությունների կողմից փորձարկումների ընթացքում տեղի ունեցած իրադարձությունները աֆրիկացիների մոտ սարսափ են առաջացրել արևմտյան դեղերի ու պատվաստանյութերի նկատմամբ։ Չադը, Նիգերիան և Բուրկինա Ֆասոն այն երկրներն են, որոնք տառապում են պոլիոմիելիտից, բայց նրանց բնակիչներից շատերը չեն ցանկանում ստանալ պոլիոմիելիտի պատվաստանյութը։ Նրանք կարծում են, որ պատվաստանյութերը կարող են պարունակել ձիահի վիրուս, կամ ամլացման գործոններ, եւ այժմ կորոնավիրուսի պանդեմիայի պայմաններում արևմուտքում դեղագործական ընկերությունները, որոնք անմիջական եւ լայն կապեր ունեն Միացյալ Նահանգների ու Եվրոպայի կառավարությունների հետ, կրկին Աֆրիկայի վրա են կենտրոնացել։ Թվում է, թե նրանք սպասում են կորոնավիրուսը տարածվի Աֆրիկայում, որպեսզի իրենց մահվան լաբորատորաները հիմնեն այդ մայրցամաքում։ Կորոնավիրուսի պատվաստանյութը Աֆրիկայի ժողովրդի վրա փորձարկելու անհրաժեշտության մասին անցած մայիսին երկու ֆրանսիացի փորձագետների ռասիստական խոսքերը լուրջ մտահոգություններ էին առաջացրել։ Ֆրանսիայի բժշկական հետազոտությունների ազգային ինստիտուտի տնօրեն դոկտոր Կամիլ Լուչը եւ Փարիզի Կուշան հիվանդանոցի վերակենդանացման բաժանմունքի վարիչ պրոֆեսոր Ժան-Պոլ Միրան LCL հեռուստանկերությանը տված հարցազրույցում ասել էին, որ ուսումնասիրություններ են տարվում աֆրիկյան երկրներում COVID-19-ը հիվանդների բուժման հարցում, BCG պատվաստանյութի ազդեցության ուղղությամբ։
Թեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։
Չնայած այդ հայտարարությունները դատապարտվեցին միջազգային կազմակերպությունների, այդ թվում առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության և ոչ պետական իրավապաշտպան հասարակական կազմակերպությունների կողմից, սակայն ֆրանսիան և արևմտյան այլ երկրները շատ վճռական են անթույլատրելի կորոնավիրուսի չհաստատված պատվաստանյութերը լայնորեն փորձարկել աֆրիկացի տղամարդկանց, կանանց ու երեխաների վրա։ 2019 թվականի մարտին, երբ Ռուանդայում գրանցվեց կորոնավիրուսի առաջին վարակը, դա պատրվակ դարձավ Ֆրանսիայի և արևմտյան այլ երկրների պատվաստանյութ արտադրող ընկերությունների համար, իրենց չհաստատված պատվաստանյութերը փորձարկելու նպատակով։ Ֆրանսիան այն երկիրն է, որը գլխավոր մեղավորն է հեմոֆիլիայով տառապող բազմաթիվ իրանցի հիվաններին աղտոտված արյամբ վարակելու հարցով։ Շուրջ 30 տարի առաջ Ֆրանսիայից աղտոտված արյան Իրան ներմուծման դեպքը առողջապահական ոլորտում Իրանի ամենավիճահարույց դեպքերից է եղել։ 1991 թվականին ֆրանսիական պարբերականում դոկտոր Ան Մարի Քաստերթը բացահայտեց ձիահով վարակված արյուն Իրանին վաճառելը, ինչը մեծ խայտառակություն եղավ Ֆրանսիայի համար։ Մեկ տարի անց 1992 թվականին դոկտոր Քաստերթը հրապարակեց արյան խայտառակություն խորագրով գիրքը։ Ֆրանսիայում Մարիոյի ինստիտուտը թողարկել էր արյան մակարդման գործոններ հեմոֆիլիայով հիվանների օգտագործման համար և արտահանել էր 10 երկրներ, այդ թվում Գերմանիա, Իտալիա, Արգենտինա, Սաուդյան Արաբիա, Իրաք, Իրան և Հունաստան։ Հեմոֆիլիայով և թալասեմիայով հիվաններն այդ արյունն ստանալուց հետո վարակվեցին այդ վիրուսով և մահացան։ Տեղեկություններ կան այն մասին, որ Ֆրանսիայում արյան նվիրատվության համար չեն վճարել, բայց պարզվել է, որ Փարիզում մի շարք թմրամոլներ արյուն են հանձնել անվճար թխվածքի և սուրճի համար։ Այս հայտարարության պատճառն է նշվել վիրուսի մասին սակավ տեղեկությունը և դրա փոխանցումը կանխելու ճիշտ ուղիներին ծանոթ չլինելը, վիրուսով արյան վարակը հայտնաբերելու և ախտորոշելու առաջադեմ մեթոդների բացակայությունը, ինչպես նաև ավելի արագ և ավելի շատ արտադրելու համար արտադրողների միջին մրցակցությունը։ Ֆրանսիան երբեք ներողություն չի խնդրել Իրանից աղտոտված դեղեր վաճառելու համար և հրաժարվել է փոխհատուցում վճարելուց։ Գործի գլխավոր մեղադրյալը Ֆրանսիայի նախկին արտաքին գործերի նախարար Լորան Ֆաբյուսն է, ով այդ խայտառակության ժամանակ Ֆրանսիայի վարչապետն էր։ Վիճակագրության համաձայն միայն Ֆրանսիայում միաով վարակված արյան փոխներարկման միջոցով ձիահով վարակվել է 4700 հեմոֆիլայով տառապող հիվանդ, որոնցից 300-ը մահացել են։ Վիրուսով վարակված բժշկական արտադրանք փոխանցելու Ֆրանսիայի մութ պատմությունը երբեք չի մոռացվելու։ Արևմտյան երկրներում արտադրվող դեղերի և պատվաստանյութերի նկատմամբ անվստահությունը, հատկապես ներկայիս զգայուն պայմաններում, երբ կորոնավիրուսի պանդեմիան մտահոգություն է առաջացրել ամբողջ աշխարհում և բոլորը ձգտում են ապահով և հաստատված պատվաստանյութի ձեռքբերմանը, անշուշտ հիմնված է ապացույցների և փորձի վրա։ Այսօր էլ կորոնավիրուսը տարածվելուց մեկ տարի անց ևս առանց հստակ դեղերի և բուժման զոհեր է խլում։ Հետևաբար պատվաստանյութերի ու դեղերի արտադրումը կարևոր է նաև գալիք սերունդների համար։
Ավարտվեց Հայրեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայրեն ռադիոժամի այս և մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաև ինտերնետի միջոցով հետևյալ հասցեով parstoday.com/hy։
Ավարտվեցին Իրանի Իսլամական Հանրապետության Զայնի հայերեն ռադիոժամի այս ժամի հաղորդումները։ Մեր ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հեռարձակվում երկու նվագով ըստ հետևյալ կարգի։ Հետկեսօրեին Երևանի ժամանակով 13:20-ից մինչև 13:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.com/hy կայքի, set-top box-ի և բջջային հավելվածի միջոցով։ Երեկոյան Երևանի ժամանակով 20:20 րոպեից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 41 մետր ալիքի վրա 7430 կիլոհերց հաճախականությամբ։